A jsou tady dnes hosté. Paní docentka Zuzana Urbanová a pan profesor Milan Šamánek. To jsou lékaři, kteří zasvětili svůj život, jestli to takhle můžu říct, kardiologii a zejména dětské kardiologii, ale částečně také bádání, a to bádání, které svým způsobem má s lékařstvím, jak jsme zjistili v knižce Víno na zdraví, hodně společného. Že víno je prý zdraví prospěšné. Paní docentko, pane profesore, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Vím, že už jste na tu otázku odpovídali třikrát, ale zjišťuju z vaší knížky, že pít víno podle vědeckých výzkumů se má pravidelně 7 dní v týdnu, ale jenom trošku. Je to tak, pane profesore?
Je to přesně tak.
A proč jenom trošku, když je to tak
dobré?
Vy jste
to vystihl.
Já jsem si to přečetl, já jsem to nevystihl.
Jo, vy jste to přečetl.
Vy jste to napsali.
No, to je jednoduché. Tak když budete pít hodně, tak skončíte špatně. Chronický alkoholismus je nejhorší, co může člověka potkat, podle mě. A ta dávka se řídí tím, víno je zdravé, dokud je v malém množství. A když ho zvýšíte množství, tak to může být až otravná látka, může to být jed. To už říkali dávno Řekové a Římani. Takže to platí pořád. Cirhóza jaterní, alkoholismus, nemá se pít v těhotenství vůbec a tak dále. Prostě alkoholu se má pít malé množství.
Na druhou stranu jsou někdy případy, že lékaři by třeba rádi doporučili dětem, aby si občas dali víno, ale samozřejmě by porušili tím zákon. Může být víno svým způsobem, paní docentko, prospěšné i pro děti?
Ne, určitě ne.
Nikdy?
Nikdy, protože dítě se vyvíjí, vlastně ten nervový systém dítěte se vyvíjí hodně dlouho až do dospívání. A jakékoliv množství alkoholu, to určitě škodí dětství. Jediným momentem, kdy se může dát dítěti alkohol, když se otráví metanolem, metylalkoholem, jako antidotum, jako lék, ale jinak nikdy opravdu v dětství.
Myslel jsem, že to bude příjemné povídání o víně, vy začínáte
ne, z hurta, tak, ale určitě v dětství alkohol ne.
Jak vy dva jste se dali pracovně dohromady?
No, my jsme se dali pracovně dohromady v podstatě, když pan profesor Šamánek začal tady zakládat preventivní kardiologii dětskou, když se objevovaly tady vlastně zprávy o tom, že ateroskleróza není určitě onemocnění dospělých a že začíná v dětském věku. To se objevovalo tím, jak se vyvíjely ty zobrazovací metody, že bylo vidět ty aterosklerotické pláty už u dětí. A rozvinul tady takový program prevence aterosklerózy v dětství. Takže já jsem pracovala jako dětský kardiolog a tato myšlenka se mi strašně líbila. A protože znám pana profesora, jak když on si veme něco do hlavy a má nějakou vizi, že to prosadí určitě ve velkém, tak jak prosadil péči.
Dětské kardiocentrum.
Ano, ano, přesně tak. Takže takhle jsme se dali vlastně dohromady.
Ne, nadarmo jsem vám mezi lékaři říká šaman, pane profesore.
No.
Ale malý šamánek.
Malý šamánek.
No a tam jsme právě, když jsme začali psát tu knihu, my jsme pak napsali spolu knihu, protože ona dělala víc lipidy a tu kardiologii, tak jsme dali dohromady knihu o prevenci ischemické choroby srdeční, to znamená infarktu a tak dále, od dětského věku. A tam jsme objevili to, že alkohol působí na člověka příznivě.
No, protože my jsme se museli vzdělávat vlastně v té problematice, protože bylo to něco nového, pediatři se tím aterosklerózou vlastně nezabývali, tak jsme začali studovat a narazili jsme na taky krásný problém.
No a já jsem říkal, to je ale kravina, to přece musí být jenom marketing, to jenom chtějí víc prachu, chtějí prodat víno a tak dále, ale ona to pravda nebyla.
A my tu pravdu budeme popisovat během našeho rozhovoru pro dopolední radiožurnál. Hosty jsou profesor Milan Šamánek a docentka Zuzana Urbanová. Téma víno na zdraví. Tady je dopolední radiožurnál. Posloucháte dopolední radiožurnál, povídáme si s docentkou Zuzanou Urbanovou a profesorem Milanem Šamánkem, zejména o víně. Milan Šamánek se teď dívá, máme tady jedno jediné okno ve studiu, kde je vidět na panorama Prahy. Vy jste se teď tak hezky zasněl, kdyby tu byla ještě ta sklenka vína, vidíte, tak bychom byli ve svém živlu. Má se pít už třeba teď ve 10:45?
No, tak má se pít. Není to...
No, ne, aby to bylo zdravé.
Já bych řekl, že nejlíp je pít víno po večeři. Protože přes poledne, když se napijete vína, tak vás odchytí policajti, když jezdíte, že když nejezdíte, no tak si ho můžete dát. Ve Francii je to obvyklé, že pijete kolem oběda, to musíte potvrdit.
A tak pro Francouze je to tam obvykle, ano.
No pro Francouze je to tam
obvykle. Pro nás Čechy to tam bylo obvykle, ale drahé.
A jinak já bych doporučoval spíš, aby se u nás pilo až večer. V klidu, v pohodě, prostě musí to být rozsvícené, to víno, když ho otevřete, to je krása. Takže já si myslím,
jako ty vaše oči,
že by se mělo pít až večer, ale nejsem proti rannímu pití. Můj tata byl Hanák, já jsem se narodil ve Zborovici u Kroměříže, jsem na to hrdej.
Žádná moc vinařská oblast tedy?
Vůbec ne, tam byla jenom slivovice, my jsme měli celou zahradu trnek, jak se tomu u nás říká. A ty se skvasili a udělala se slivovice a náš tata, ačkoliv byl vlastně abstinent, tak po ránu, když stál, dal nohy na zem a měl tam flašku slivovice, dal si glk a šel do práce.
Pane profesore, o vás se ví, že už dlouho žijete s transplantovaným srdcem. Jaký je to život?
O, krásný. Mně se otevřel druhý život, protože já bych byl umřel před těmi 8 lety. No a pak já jsem myslel, že mě nemůžou dát nový srdce, protože už jsou starý.
Kolik vám bylo tenkrát? 70?
No před 8 lety.
76?
74.
74.
Teď je vám 82.
No, 74. A tím je Pirk mi otevřel nový život, protože já bych byl umřel, samozřejmě to už nešlo po těch operacích, co jsem měl předtím. A tím novým srdcem jsem získal zase... No a tak vlastně se mohl dělat to víno. S novým srdcem se dělá dobře i...
A neříkají vám třeba v nadsázce kolegové, tak vy jste dostal infarkt, pane profesore, a to propagujete, že víno je zdravé? Není někde chyba?
Ne, já jsem byl abstinent, prosím vás. Já byl tak,
tak proto,
zbloudilý, že jsem jako mladý vůbec nepil. Mě naučili pít, až jsem přišel do Uherského Hradiště, kde mě vysvětlili, že existuje víno.
Tak jenom, abychom nevypadali jako lidé, kteří vypijí litr a půl vína denně, tak bavíme se o střídmém pití, o pravidelném pití. Bavíme se také o ischemické chorobě srdeční svým způsobem nejenom mezi řádky, ale dokonce i v řádcích. Paní docentko, ono se dá poznat, že třeba dítě má nějaké předpoklady k tomu, že časem by mohlo onemocnit touhle chorobou, které se říká, že je civilizační, anebo je jenom civilizační?
No, dá se to předpokládat asi nejvíc z rodinné zátěže. Když se podíváme do rodiny toho dítěte, také u nás se provádí takový screening nebo záchyt rizikových těchto dětí, jak jste se ptal, už v 5 letech, kdy se ptáme, jestli to dítě pochází z rodiny, kde se vyskytuje právě ateroskleróza, infarkty, mozkové mrtvice. A pokud takové rodiny jsou, což když se podíváme všichni do svých rodin, tak v některých rodinách se to vyskytuje více, tak už takové dítě je rizikové. Už v těch 5 letech jim nabíráme hladiny lipidů, cholesterolu zejména, protože to je takový první vlastně rizikový faktor, který vede k té ateroskleróze.
A právě to střídmé, ale pravidelné pití vína podle vašich zjištění má blahodárný vliv na takzvaný ten hodný cholesterol.
Ano, z těch průzkumů pan profesor tady zorganizoval asi první unikátní průzkum s moravským vínem u nás, kdy jsme opravdu prokázali už před mnoha lety, že se zvyšuje tím pitím vína už po krátké době, po jednom měsíci, tomu se říká HDL, cholesterol, což je odborný výraz, je high density, ale my tomu jakoby říkáme hodný, protože to hezky pamatuje, tak se zvýší tím alkoholem. A to je asi hlavní účinek toho alkoholu.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Našich hostů se můžete ptát na víno a na zdraví také přes naše webové stránky www.radiožurnál.cz anebo na facebookovém profilu radiožurnálu facebook.com/radiožurnál. Hosty jsou docentka Zuzana Urbanová a profesor Milan Šamánek. Povídáme si o víně a také o zdraví. Dopolední radiožurnál a naši hosté, docentka Zuzana Urbanová a profesor Milan Šamánek, téma zdraví a víno. Připomínám tu hlavní tezi, která plyne z našeho rozhovoru, že pravidelné, ale velice střídmé pití má blahodárné účinky na naše zdraví. Vy se možná ale občas setkáváte třeba z úst vašich kolegů, lékařů, kteří se věnují léčbě závislostí, s tím, že to je možná první krůček alkoholismu, to v té pravidelnosti, pane profesore?
Určitě, určitě. A toho se taky celý svět bojí. Ale já si myslím, že teď je už jednoznačně prokázané, že udržet to malé množství není takový problém, jak se zdálo. Oni si říkají, že začnete pít málo, pak budete pít víc a jste alkoholik. Ale alkoholismus na tom vůbec nezáleží. Vůbec.
A na čem záleží alkoholismus? Je to taky takzvaně v genech?
Já si myslím, že částečně, vy říkáte v genech, je to prostě něco, co dostanete v genech nebo tím, že žijete v rodině alkoholiků nebo takovýhle věci. Já si myslím, že alkoholismus se nedá pořídit z toho malého množství, které my doporučujeme.
Pro každého je možná to malé množství různě malé.
Určitě. Tolerance k alkoholu je velice rozdílná a víme dobře, že asijské obyvatelstvo je náchylné k alkoholu. Ale tam je to geneticky dané, tam jsou alkohol dehydrogenáza a aldehyd dehydrogenáza. Prostě to je postavený úplně jinak než u nás. Ale na naše poměry bych řekl, malé množství, každý den, pokud možno, a nemusíte se bát ani cirhózy, ani alkoholismu.
Paní docentko?
Měli říct konkrétně nějak to číslo specifikovat.
Tak řekněme to na příběhu té sedmičky vína. Vy máte na to takový hezký příměr, ale nevím, jestli to ženy neuráží tedy, protože...
No já to nechám tady říct radši panu profesorovi.
No ne, tak my ženy naopak, my jsme ženy vyzvedli, protože my říkáme, muži mají pít těch svých 4 deci denně a ženy by měly pít polovinu, protože víte, oni mají jenom třetinu alkohol dehydrogenázy, kterou mají muži, čili oni rozloží podstatně míň toho alkoholu, protože alkohol dehydrogenáza je enzym, který rozkládá alkohol. Ty ženy mají jenom třetinu a my jim dovolujeme pít polovinu, takže my jim nahráváme, ale myslím si, že to nejde jinak, když otevřete sedmičku, jak já říkám, večer v pohodě, no tak řekněte ženy, ať si vypije 2 deci a zbytek vypijete vy, to by asi nebylo fér.
Tak jsou rodiny, kde je to třeba naopak.
No, tak to záleží asi na celkové situaci v té rodině.
Jak se to ženám přihodí, že mají jenom polovinu?
To nevím. Já jsem špekuloval o tom, že by to mohlo být tím, že v dávných, protože ta alkohol dehydrogenáza se vyvíjela staletí nebo tisíciletí a ve starých dobách ten muž přišel spíš k alkoholu, protože z těch rostlin a tak dále ho mohl získat, když lovil a žena vařila, pěstovala děti, tak se k tomu nedostala. Tak já myslím, že to je tím.
Říká paní docentka Urbanová. Je tady spousta otázek, které nám přišly na naši adresu www.radiožurnál.cz. Po kolika letech, píše jeden z posluchačů, se projeví příznivé účinky pravidelného a střídmého pití alkoholu?
Po kolika letech? Já myslím, že okamžitě. Protože když stoupne HDL cholesterol, tak jste už máte v sobě zaděláno na to, abyste nedostal infarkt.
Tak prozatím děkuju za odpovědi. Budeme pokračovat ve vysílání Radiožurnálu po zprávách po 11:30. Hosty dopoledního Radiožurnálu jsou docentka Zuzana Urbanová a profesor Milan Šamánek, oba kardiologové, oba autoři knihy Víno na zdraví, která tuším před rokem to bylo v Paříži, dostala velice významnou cenu. Je to tak, pane profesore?
Ano, v prosinci.
Prosinci 2012.
2012 jsme dostali první cenu na světě. Ale to je prestižní organizace, to není
to
nějaká druhořada. To je organizace, v které jsou zapojeny všechny státy světa. Mají tam své reprezentanty ministerstva zemědělství. Takže oni, když nás vyzvali, ať tam pošleme knihu, jsme říkali, to je blbost, to nemůže v takové konkurenci vůbec se podílet na nějakým vyznamenání.
To tam bude ve Francii.
No a pak jsme se podívili, že teda nám přišlo, že jsme dostali první cenu o knihy o víně a zdraví. No a někdy, já nevím, 14. prosince nám to předávali slavnostně v Paříži.
Tak vy už jste zvyklí na vyznamenání i od prezidenta republiky, tak pro vás jako první cena někde ve Francii asi není nic nového. A bylo to asi příjemné, paní docentko?
Bylo to moc příjemné. V předvánoční čas Paříž a ještě to bylo opravdu moc, moc krásné, důstojné.
A když jste to šli třeba tam oslavit, tak jste se bavili na to téma, kterému se říká francouzský paradox?
No, tu téma určitě jsme se bavili, to téma už velmi pradávné a možná
to já, profesor... už, to já už celou dobu, co píšeme o víně, tak prosazuji, že francouzský paradox je blbost, protože...
Jenom řekněme posluchačům, kteří netuší, co je francouzský paradox, že francouzský paradox je, dvojtečka.
Francouzský paradox je, že Francouzi jedí nezdravé jídlo a mají méně infarktů než v Americe, který jedí zdravé jídlo a mají více infarktů. A Francouzi řekli, že to je proto, že oni pijí červené víno, protože ve Francii červeného vína je habaděj.
A je dobré.
Tak, a je dobré, tak jsem si říkal, to je kvůli tomu. A pak jsme jednoznačně z literatury i sami prokázali, že to nemá žádný význam. To víno má význam, ale není, nemůže se říct francouzský paradox, pijte červené víno. To je blbost. Hmm. Každý alkohol působí příznivě v malém množství.
Paní docentko, je tady řada dotazů, dovolím si vám adresovat tento. Dobrý den, jaký máte názor na občasné pití vína v těhotenství?
V těhotenství rozhodně ne, to, jak
ani
jsem
kapku.
Říkala, ani kapičku, protože tak, jak jsem říkala, že to škodí dětem, tak tomu plodu v bříšku to škodí obzvlášť, protože to je absolutně ve vývoji všechno a ten nervový systém, ten je hrozně zranitelný. A hlavně koncentrace, bohužel toho vína, pokud se ta maminka napije, je okamžitě v mateřském mléce stejná jako v té krvi. Takže se to dostává hrozně rychle i po porodu k tomu miminku a v tom těhotenství samozřejmě přes placentu do toho, oběhu toho dítěte taky.
Tereza z Jablonce nad Nisou adresuje tento dotaz. Jak je to s vínem a léky? V malém množství je víno zdravé, vadí tedy dát si jednu deci a brát přitom prášky? Nevíme tedy jaké, ale to asi je, obecně.
To je velice složitá otázka. My jsme teď v poslední knize o tom napsali kapitolu, protože také mě to říkal jsem si, když dostanu chřipku, tak někdo si pije, já piju slivovici, teda slivovici v čaji a s medem. A tím léčím chřipku. No, tak říct, že se nemá pít alkohol, je těžký, ale já bych řekl takhle.
Že u antibiotika si je to problém.
Já bych řekl, nejenom u antibiotiku, spousty léku je to problém. Protože každý lék buď to zrychluje tu... Když berete léky a víno, když pijete víno, tak to může zrychlit ten vývoj toho působení Učinku. Toho antibiotika nebo léku, a nebo ho může naopak prodloužit, takže tam nikdy nevíte. Já bych doporučoval lidem, kteří jsou nemocní, aby zkusili a vydrželi a nepili. Ale když je jako my navyklí na občasné pití, tak říct svýmu lékaři, když onemocní, jaké jsou jeho zvyky, a on mu řekne, jestli u toho nebo u onoho léku může pít nebo nemůže pít.
I o tom, že víno, byť v pravidelných dávkách a střímně, není samospasitelné, že s tím souvisí celý životní styl, to znamená i jídlo a třeba i fyzická aktivita, budeme mluvit zase za chvíli. O víně a o zdraví a taky o víně na zdraví si povídáme v dnešním dopoledním radiožurnálu s profesorem Milanem Šamánkem a docentkou Zuzanou Urbanovou a taky s vámi. Je tady další dotaz, chtěla bych se zeptat, zda pití destilátů denně značky brandy nebo koňak, když jsou taky z vína, jsou malé množství zdravé. Pane profesore.
No, v každém případě to, co působí dobře na naše zdraví, je alkohol. Takže brandy, všechny tyhle alkoholy jsou zdraví prospěšné, ale představte si, my proto propagujeme to víno, že ho můžete vypít větší množství na to, abyste do sebe dostali střídmé neboli mírné množství alkoholu. Ale já si to nedovedu představit v brandy, whisky, vodce a tak dále. To byste musela pít strašně, strašně málo a pak je to zdravé. Ale obávám se, že o tom, co vy mluvíte, není pití malého frťánku ale že to bude větší množství, tak toho už bych se bál.
Paní docentko, my jsme se bavili o tom, že to víno není samospasitelné, že s tím, že s tím souvisí celý životní styl. A možná i ten klid, který může být večer doprovodným programem otevření té sedmičky vína.
Určitě. Máme spoustu známých, kteří začali vlastně díky té propagaci toho zdravého účinku vína, začali pít víno a najednou zjistili, že se jejich život změnil tím, že začali vnímat kulturu toho vína, ten klid, že si večer sednou manžele, když přijou z práce, že se vlastně zbaví stresu a s tím vínem také potom souvisí i, že se k tomu hodí vlastně ty jídla, které pocházejí z té středomořské kultury, takže tím i ozdravení vlastně toho jídelníčku a možná i víc pohybu k tomu po těch vinařských stezkách třeba chodit nebo jezdit na kole.
Další z posluchačů se ptá, jestli může dnes lékař předepsat víno jako na recept.
No to bohužel nemůže. To bohužel nemůže, ale není
ale
to ještě...
to tak někdy.
Ano, není to ještě dlouhá doba, kdy se předepisovali, kdy se mohli předepsat dokonce různé druhy vína jako předpis. No to je škoda, že tohle to bohužel už teď není. Hodilo by se nám to.
Tak co dělají dnešní děti ve výživě špatně? Čím si časem koledují o kardiovaskulární potíže? Čtu z dalšího mailu.
No to asi dost všeobecně známý problém těch fast foodů a to, že vlastně děti nejedí doma, nejedí společně v rodině stravu domácí a to, co se těm dětem nabízí, jsou jídla s vysokým obsahem živočišných tuků, slaná jídla a slané nápoje.
Ta sůl, to je asi velký problém
pro děti. Sůl, ano, protože mají žízeň a samozřejmě si koupí, potom, že mají peníze, děti si koupí potom sladké nápoje.
Tak zatím děkujeme za odpovědi, čekáme na vaše další otázky, které nám píšete na www.radiožurnál.cz. Za chvíli na ně budeme odpovídat. Dopolední Radiožurnál Víno na zdraví a hosté Zuzana Urbanová a Milan Šamánek, kardiologové a vaše otázky. Například teď nám napsal pan Bohumil Bochňák z Prahy. Píše, že je zajímavé, že ani jeden z vás se nezmiňuje o látce resveratrol, kterou obsahují některé odrůdy vína i ve velké množství. Právě tato látka působí na kardiovaskulární systém jako antioxidant. A to je podle pana posluchače větším přínosem než samotný alkohol. Pane profesore.
Ach bože, já si musím vzdychnout, protože toto je téma resveratrol. Víte, oni se lidi, ty vinaři, se hlavně naučili resveratrol. To je blbý slovo, dlouhý slovo, špatně se vyslovuje. Tak a teďka chodili s tím a říkali, co tenhle pán říká, že je to zdravý a tak dále. To je naprostej nesmysl. A já už s tím mnoho let bojuju. Už vinaři se bojí říct resveratrol, protože resveratrol je nesmysl. Resveratrol v množství, které by účinkovalo, se nikdy v těle neobjeví. On je metabolizován okamžitě po vstupu do těla. Takže u lidí nemá vůbec žádný smysl. Já jsem o tom napsal statě, jestli ten pán chce, já mu můžu poslat nebo mu to vysvětlit. Je to totální nesmysl. Byl z toho také podfuk v Americe. Ten profesor Dál to udělal, že propagoval resveratrol. Nakonec se ukázalo, že to není pravda. Ale není to tak, že... Resveratrol je samozřejmě antioxidant, ale nemá účinek u lidí, jenom u zvířat, jenom u droždí a u takových věcí, ale neúčinkuje u lidí ani u větších zvířat.
Ty jsi říkal, že bychom museli vypít 400 litrů denně, což opravdu by se nestihlo.
400 litrů vín denně, aby...
No, aby vůbec nějaký transresveratrol pronikl, tak by se muselo vypít 400 litrů vína.
Děkujeme za vysvětlení. Pojďme k dalšímu dotazu od pana Zdeňka. Píše, že měl mononukleózu a tím pádem poškozená játra. Jestli může pít víno a v jaké množství? Co má odpovědět?
To je těžká otázka, to je velmi individuálně, ale je potřeba vědět, jestli má v pořádku jaterní testy a jak dlouho je potom,
ale
co to prodělo.
Spíš bych myslel, že
spíš
ne.
Další otázka, ta souvisí s takovým mediálním hitem minulých dnů. Pan prezident Zeman říká, že vypije 6 skleniček vína a 3 sklenky tvrdého alkoholu denně. Co si o tom myslíte vy, paní docentko, pane profesore?
No, je to Je to obtížné. Potom to, co jsme říkali, co se doporučuje a co je správné, ale protože vím, že pan prezident se teď dal na zdravou dráhu a změnu životního stylu, tak předpokládám, že to možná trošku ještě sníží.
Ono to víno je svým způsobem příznivé i v případě nějaké formy diabetu.
Ano, samozřejmě snižuje výskyt diabetu podstatně o 30 až o 55% snižuje výskyt diabetu.
Tak paní docentko, pane profesore, asi bychom o víně mohli mluvit ještě hodiny a hodiny, ale za 4 minuty bude 11 hodin. To nás čekají zprávy, tak já vám děkuji za návštěvu v Radiožurnálu a na zdraví.
Moc děkujeme.
Děkujeme, byli jsme tady rádi.